Φίλες και φιλακράτες του Web Radio, του Παραγκατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο μόλις ξεκίνησε. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, που θα παρουσιάσουμε και σήμερα ένα πολύ πλούσιο εργατικό ρεπορτάζ και όχι μόνο. Δυστυχώς, με μία δυσάρεστη είδηση, πέρα βέβαια από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, που εννοείται ότι θα είναι η πρώτη βασική είδηση της εκπομπής, έχουμε και μόλις τώρα μάθει μία δυσάρεστη είδηση με θάνατο εργαζόμενου στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αυτά στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Δευτέρα σήμερα, 13 Φεβρουαρίου. Στη μουσική παστροφιά σήμερα και σήμερα μάλλον, συνεχίζοντας ένα μίνι αφιέρωμα το τελευταίο διάστημα στον Σουηδό δεξιοτέχνη, κιθαρίστα και τραγουδιστή Yngwie Malmsteen, θα ακούσουμε το έκτο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το Fire and Ice, το οποίο κυκλοφόρησε 7 Φεβρουαρίου του 1992. Να πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από τον Yngwie Malmsteen και ξεκινάμε.
Not
Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τον Yngwie Malmsteen, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε την εκπομπή μας. Όπως είπαμε και στον πρόλογο, στην εισαγωγή της εκπομπής, έχουμε ένα νεκρό εργαζόμενο από ανακοπή σήμερα στο ναυπηγείο του Σπανόπουλου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στη Σαλαμίνα. Τελικά όχι στο Πέραμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος υπέστη ανακοπή την ώρα που εργαζόταν σε επιδιόρθωση προπελών. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η είδηση αυτή έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι. Να εκφράσουμε φυσικά τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, στους οικείους του άτυχου συναδέλφου. Τραγική ηρωνία ότι ο θάνατός του ελπήρθε μία μέρα πριν από την 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει για αύριο Τρίτη οι μεταλλεργάτες στη ζώνη του Περάματος, στην επισκευαστική ζώνη συνολικότερα, για μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Αλλά αυτό θα το πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν τον καταστρεπτικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, φίλες και φίλοι, τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου. Καθώς αυξάνεται δραματικά ώρα με την ώρα ο αριθμός των θυμάτων, φίλες και φίλοι, ο επίσημος τελευταίος απολογισμός που έχει γίνει γνωστός αναφέρει 33.186 ανθρώπους νεκρούς, εκ των οποίων 29.605 στην Τουρκία και 3.581 στη Συρία. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Έχει περάσει βέβαια η πολύ κρίσιμη περίοδος των πρώτων 72 ωρών μετά τον σεισμό. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα, πολλές ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμού, ανασύρονται ζωντανοί από τα ερείπια. Νωρίς σήμερα το πρωί το πρακτορείο Ανατολού μετέδωσε ότι ένα 7χρονο αγόρι διασώθηκε στην επαρχία Χατάι. Μετά από 163 ώρες στα ερείπια, όπως και μια 62χρονη. Επίσης, μια γυναίκα 40 ετών ανασύρθηκε από τα ερείπια πενταόροφου κτηρίου στην επαρχία Γκαζιαντέπ 170 ώρες μετά το σεισμό. Είχαμε ακόμα δύο διασώσεις, φίλες και φίλοι. Ένας 60χρονος μετά από 166 ώρες που παρέμεινε κάτω από τα συντρίμια ανασύρθηκε ζωντανός, όπως και ένας 45χρονος ο οποίος συμπλήρωσε 162 ώρες θαμμένος κάτω από τα ερείπια. Ο τελευταίος δήλωσε στους διασώστες ότι χτυπούσε μία σόμπα που βρισκόταν δίπλα του για να κάνει θόρυβο ώστε να τον ακούσουν. Όλα αυτά τις χθεσινές βραδινές, τις χθεσοβραδινές ώρες και τις σημερινές το πρωί. Επίσης, πολύ συγκινητική η στιγμή που διασώθηκε ένας 10χρονος μετά από 158 ώρες που τα θάμενος στα ερείπια κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν τα σωστικά συνεργεία. Ενώ με βάση πληροφορίες στην πόλη Καχραμανμαράς, η οποία πραγματικά έχει ζωπεδωθεί. Τα σωστικά συνεργεία διατηρούν επαφή με τρεις επιζώντες. Πιστεύετε ότι πρόκειται για μια μητέρα, την κόρη της και ένα μωρό. Να πούμε επίσης ότι οι σεισμοί της Δευτέρας 6 Φλεβάρη αποτελούν τους πιο θανατηφόρους από το 1939 στη γειτονική χώρα. Να πούμε ότι υπάρχει γενικευμένη ορκή και αγανάκτηση από τους πληγέντες και το λαό της χώρας κατά της κυβέρνησης Ερντογάν για το γεγονός ότι όχι μόνο αφέθηκαν στην τύχη τους ακόμα και τέσσερις μέρες μετά το σεισμό πολλοί σε διάφορες περιοχές, για την ανετοιμότητα δηλαδή του κρατικού μηχανισμού, που βέβαια είναι πολύ ικανό και πάντα έχει γρήγορα αντανακλαστικά όταν είναι ένα υπερασπίσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Αλλά και για το γεγονός ότι η πολιτική όλων των κυβερνήσεων έχει δώσει το δικαίωμα σε πολύ μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους να προχωρούν σε γρήγορη οικοδόμηση πολυόροφων κτηρίων, χρησιμοποιώντας σταθερά περισσότερες φορές υλικά, προκειμένου να κληρώνονται γρήγορα τα έργα, να πολλούνται γρήγορα τα διαμερίσματα, να έχουν δηλαδή άμεσα οικονομικά ωφέλη μεγάλη κατασκευαστική όμιλη. Πολλές φορές άλλωστε έχουν έρθει κατά καιρούς στην δημοσιότητα περιπτώσεις κτηρίων στην γειτονική χώρα που καταραίουν, όχι σε περίπτωση σεισμών μιλάμε, από τις κακοτεχνίες. Βέβαια τα πράγματα στη γειτονική Συρία είναι ακόμα χειρότερα εξαιτίας και του δολοφονικού εμπάργκο που έχουν κηρύξει στη χώρα εδώ και χρόνια οι ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Εκεί και αν είναι πραγματικά αβοήθητοι και εγκαταλειμμένοι στην τύχη τους χιλιάδες πληγέντες, να πούμε ότι ο σεισμός στη Συρία έπληξε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στη χώρα μας, καθώς καθημερινά ώρα με την ώρα με αμύωτη ένταση συνεχίζεται μια συγκλονιστική καμπάνια αλληλεγγύης που έχει ξεδιπλωθεί από τις πρώτες ώρες μετά το σεισμό. Μια τεράστια έμπραχτη έκφραση αλληλεγγύης από εργατικά σωματεία, μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος σε όλη τη χώρα. Οι εργαζόμενοι και ο λαός συνδράμουν ώστε να συγκεντρωθούν ήδη πρώτης ανάγκης και να μεταφερθούν στους σεισμόπληκτους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Με κάθε τρόπο και από την πρώτη στιγμή εργαζόμενοι, λαϊκές οικογένειες, παιδιά, μαθητές, φοιτητές, γυναίκες, συνταξιούχοι, άνεργοι, βιοπαλαιστές, αγρότες, μικροί αυτοαπασχολούμενοι, έμποροι, βιοτέχνες, μετανάστες, εργάτες συνεισφέρουν στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης που οργανώνουν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς σε κάθε γωνιά της χώρας. Say χωρίς υπερβολή φίλες και φίλοι, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γεωγραφική περιοχή σε όλη τη χώρα είναι εκατοντάδες οι οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι μαζικοί φορείς που συγκεντρώνουν ήδη πρώτης ανάγκης για τους πληττόμενους από τον εγκέλαδος λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Μάλιστα ετοιμάζονται πολλές αποστολές ειδών πρώτης ανάγκης να ξεκινήσουν για την Τουρκία και τη Συρία τα επόμενα 24 ώρα. Να πούμε ότι εδώ κεντρικά στο Παρεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο η συλλογή συνεχίζεται και σήμερα μέχρι τις 7 ώρα το απόγευμα, αλλά και αύριο Τρίτη από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα είναι το ορόσημο, όπου η πρώτη αυτή καμπάνια αλληλεγγύης που έχει εκφραστεί, όπως είπαμε, μαζικά, θα συγκεντρωθούν σε 5 σημεία σε όλη τη χώρα οι υλικές βοήθειες των σωματείων για να αποσταλούν στη συνέχεια στην Τουρκία και τη Συρία. Τώρα δεν είναι μόνο τα έντυπα πρώτης ανάγκης που πρέπει άμεσα να αποσταλούν στις γειτονικές χώρες, φίλες και φίλοι. Είναι τεράστιες οι ανάγκες που υπάρχουν και σε αίμα, όλοι αντιλαμβάνεστε το γιατί. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, έχοντας απευθύνει εδώ και μέρες κάλεσμα στους εργαζόμενους και το λαό να δώσουν το παρόν, οργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία, η οποία είναι σε εξέλιξη. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή, φίλες και φίλοι, πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Η εθελοντική αιμοδοσία ξεκίνησε σήμερα το πρωί στις 10.30 στην αίθουσα του Συλλόγου Μποροπαλίων Αθήνας, εδώ στην πλατεία Μητροπόλεως. Μέχρι και πριν από λίγα λεπτά ήταν τεράστια η συμμετοχή από εργαζόμενους, νεολαία, φοιτητές. Φρόντισαν να αποστείλουν και σχετικά μηνύματα αλληλεγγύης προς τον λαό της Τουρκίας αλλά και της Συρίας. Μηνύματα στα ελληνικά, στα αγγλικά, τα οποία αναπαρήχθησαν και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, καθώς αναρτήθηκαν πρώτα στο λογαριασμό του ΠΑΜΕ στο Twitter. Ο οποίος λογαριασμός του ΠΑΜΕ στο Twitter έχει κατακλειστεί εδώ και πολλές μέρες, από τις πρώτες στιγμές θα λέγαμε μετά τον σεισμό, από μηνύματα, ευχαριστήρια μηνύματα αλληλεγγύης μέσα σε συγκινητικό έτσι κλίμα, που καταδεικνύουν φυσικά αυτό που λέμε, ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός στην Ελλάδα και στην Τουρκία δεν έχει τίποτα να χωρίσει, αντίθετα μας ενώνουν πάρα πολλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Ωστόσο, όταν έχουμε, αν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση για τον σεισμό, θα το ανακοινώσουμε. Πάμε τώρα στις αρχαίρεσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 32ου συνεδρίου του ΕΚΑ, καθώς έχουμε πολύ σημαντική άνοδο για ένα ακόμα συνέδριο της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, της παράταξης δηλαδή, με το ψηφοδέλτιο της οποίας οι συνδικαλιστές που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ πέτυχαν την άνοδο της ΔΑΣ, για ακόμα μια φορά βγήκε ενισχυμένη σε ψήφους και ποσοστά σε σχέση με το συνέδριο του 2020. Πήρε λοιπόν 371 ψήφους από 345 που είχε. Το ποσοστό της ανέβηκε από το 28,7% στο 31,39%, ενώ καταλαμβάνει 9 έδρες στη νέα διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Να πούμε ότι η ΔΑΣ κατέκτησε την πρώτη θέση με διαφορά, μάλιστα, όσον αφορά τις αρχαιρεσίες. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε η ΠΑΣΚΕ, παίρνοντας μόλις 19,46%, δηλαδή έχοντας μια διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων από τη ΔΑΣ. Να πούμε ότι και η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚΕ, αλλά και η Ενότητα, η παράταξη που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, είδανε να μειώνονται οι ψήφοι και τα ποσοστά τους. Διατηρούν ωστόσο τις έδρες που είχαν και στο προηγούμενο συνέδριο. Παραμένει έτσι ο αρνητικός συσχετισμός στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Ωστόσο, υπάρχει ένα ενθαρρυντικό μήνυμα από τις αρχαιρεσίες με την άνοδο της ΔΑΣ. Και μιας και ο λόγος για αρχαιρεσίες, να φύγουμε από την Αθήνα και τις εκλογές στο μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας και να πάμε στην Ζάκυνθο, φίλες και φίλοι, μόνο και μόνο για να δούμε πόσο σημαντική ήταν η συμμετοχή, η αύξηση μάλλον της συμμετοχής της αρχαιρεσίας του Σωματείου Οικοδόμων στη Ζάκυνθο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις προηγούμενες αρχαιρεσίες είχαν λάβει μέρος 134 οικοδόμοι, εκλέγοντας έναν αντιπρόσωπο για την Ομοσπονδία Οικοδόμων και 9 αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Στις αυτές τις εκλογές που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες, έλαβαν μέρος 543 οικοδόμοι, φίλες και φίλοι, πολύ μεγάλη άνοδος. Εκλέγουν έτσι 5 αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία Οικοδόμων από έναν που είχαν, και 20 αντιπροσώπους στο Ορατό Κέντρο Ζακύνθου από 9. Πολύ μεγάλη επιτυχία του Σωματείου Οικοδόμων, που βέβαια σταμάτησε όλο αυτό το διάστημα να αγωνίζεται υπερασπιζόμενο τα δικαιώματα των συναδέλφων, κυρίως όσον αφορά την τήρηση της κλαδικής σύμβασης που υπογράφηκε από την Ομοσπονδία, την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τη βελτίωση των συνδικών καλύτερα υγιεινής και ασφάλειας κτλ. Φεύγουμε από την Ζάκυνθο και πάμε στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη εδώ και πολλές μέρες, φίλες και φίλοι, με μπλόκα, δεκάδες μπλόκα να έχουν συστηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εμείς θα πάμε όμως στην Καστοριά, καθώς σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Καστοριάς με μια δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν το πρωί επέδωσαν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τα αιτήματά τους. Ο Πρωθυπουργός πυροδεύει στη Δυτική Μακεδονία αυτές τις μέρες. Τα βασικά αιτήματα που γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργό έχουν να κάνουν με τα μέτρα, άμεσα μέτρα στήριξη του εισοδήματός τους που πρέπει να ληφθούν, καθώς από τη μία υπάρχει τεράστιο κόστος παραγωγής, έχει εκτοξευθεί το κόστος παραγωγής, η ενέργεια, τα καύσιμα, και από την άλλη είναι εξευτελιστικές οι τιμές που αναγκάζονται να πουλάνε τα προϊόντα τους. Φεύγουμε από την Καστοριά και πάμε νοτιότερα στην Ετώλα Καρανία, φίλες και φίλοι, καθώς σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Αγρινίου στις 11 το πρωί, με συμμετοχή δεκάδων, εκατοντάδων βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων από όλο τον νομό. Διαμαρτυρία στον ΕΛΓΑ, καθώς οι αγρότες επιδιώκουν την αλλαγή του κανονισμού ώστε να ασφαλίζεται και να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή των αγροτών στην περίπτωση ζημιών. Λοιπόν, ερχόμαστε στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε την 24ωρη απεργία των εργαζομένων στα μουσεία, απεργία που πραγματοποιούν οι αρχαιολόγοι, εργαζόμενοι στα μουσεία. Με αφορμή την κυβερνητική πρόθεση να τα μετατρέψει σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό, ανοίγει την κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση των μουσείων. Η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο Βυζαντινό Μουσείο, ενώ ακολούθησε πορεία μέχρι την Βουλή. Απεργούμε σήμερα για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στο υποψήφιση νομοσχέδιο για τα μουσεία, ανέφερε στη σχετική της δήλωση η συναδέλφισσα Σοφία Γρυδάκη, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και της ΔΑΣ στο Υπουργείο Πολιτισμού, εκλεγμένη με την ΔΑΣ. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκαν σήμερα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο Ηράκλειο μάλιστα υπήρχε συγκέντρωση έξω από την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνων των Εργαζομένων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Έχοντας στο πλευρό τους βέβαια και εργατικά σωματεία άλλων κλάδων του νομού. Στάση εργασίας, για να έρθουμε και πάλι στην Αθήνα, έχουμε σήμερα στα ταξί. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Η στάση εργασίας ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ, καθώς είχαμε την έκτατη γενική συνέλευση που έχει εξαγγείλει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Η έκτατη γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Περοκέ και είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, σε εξέλιξη συγκέντρωση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Κοσμά, την οποία πραγματοποιούν εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς Αττικής ενάντια στο σφράγισμα του Αθλητικού Κέντρου, το οποίο προωθεί η διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου με την εταιρεία Ελληνικό ΑΕ αλλά και την κυβέρνηση. Τα εργατικά σωματεία τα οποία αντιδρούν στο ξύλωμα των αθλητικών εγκαταστάσεων από το κέντρο του Αγίου Κοσμά και τη μετατροπή του χώρου σε εγκαταστάσεις για λίγους, με αφορμή και το έργο της ανάπλασης του Ελληνικού. το Σωματείο Γυμναστών και Προπονητών του Νομού Αττικής καταγγέλει αυτή τη μεθόδευση από κυβέρνηση, εταιρεία Ελληνικού ΑΕ και τη διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου του Αγίου Κοσμά. Απαιτεί να σταματήσει η έξωση που έχουν ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις, να συντηρηθούν και να αναβαθμιστούν όλες τις αθλητικές υποδομές, ώστε να είναι ανοιχτές και δωρεάν για όλο το λαό. Ζητά επίσης το Σωματείο να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης όλων των αθλητών και των ασκούμενων, αλλά και την πλήρη εξασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Κοσμά. Συνεχίζουμε τις δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος, φίλες και φίλοι. Σε περίπου 20 λεπτά θα ξεκινήσει σύσκεψη στην Ελευσίνα που οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Θρίαστο Νοσοκομείο. Αφορά την ανάγκη θωράκισης του νοσοκομείου αλλά και του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας με το απαραίτητο προσωπικό. Επίσης στις 6 ώρα το απόγευμα στην Καλαμάτα θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος Μεσσηνίας του Παλαιού Συλλόγου Συνταξιούχων Δέκο και Τραπεζών. Θα συμμετάσχουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Αθήνα. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ στις 8 έχουμε και τη συναυλία που οργανώνει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Νομού Αττικής στο Κύταρο για την οικονομική ενίσχυση του Συνδικάτου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις σημερινές δράσεις, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα να δούμε τι έχουμε αύριο, Τρίτη 14 Φλεβάρι. Θα ξεκινήσουμε από την 24ωρη απεργία στην ΝΑΠΗΓΟ επισκευαστική ζώνη του Περάματος σε όλες τις ειδικότητες εργαζομένων που έχουν κηρύξει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και το Σωματείο ΝΑΠΗΓΟ Ξυλουργών. Το βασικό αίτημα της αυριανής απεργίας είναι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας χώρου δουλειάς και η τήρηση των συλλογικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, όπως τονίζουν τα δύο σωματεία. Είπαμε και ως πρώτο θέμα στην εκπομπή την τραγική ειρωνία σήμερα να χάνει τη ζωή του ένας εργαζόμενος στην ζώνη στη Σαλαμίνα από ανακοπή την ώρα της δουλειάς του. Αύριο λοιπόν Τρίτη στις 10 το πρωί στο χώρο του Μνημείου στην ΝΑΠΗΓΟ επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση. Από τον Πειραιά στην Αθήνα, μισή ώρα αργότερα στις 10.30 είναι το αγωνιστικό ραντεβού των συνεργαζόμενων συνταξιουργικών οργανώσεων του Νομού Αττικής, τόσο του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στα προπήλαια θα γίνει συγκέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι τη Βουλή. Και πάμε τώρα γρήγορα στη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τον πολύμηνο αγώνα των εργαζομένων στην επιχείρηση Μαλαματίνα. Το Σωματείο των Εργαζομένων καταγγέλει ότι η διοίκηση της Μαλαματίνα προχώρησε και σε νέες απολύσεις απεργών, αλλά και σε προσλήψεις νέων εργαζόμενων για να δημιουργήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό. Αυτό καταγγέλει με ανακοίνωση το Σωματείο Εργατοπαλήλων στην Μαλαματίνα. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, στο μέτωπο των πληστηριασμών θα πάμε τώρα, καθώς είχαμε την πρόσφατη προσπάθεια έξωσης οικογένειας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης από κοράκια τραπεζών. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, με αφορμή αυτή την υπόθεση μάλλον πιο σωστά, αύριο Τρίτη στις 2 το μεσημέρι θα έχουμε νέα συγκέντρωση έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, από τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς του νομού οργανώνεται η αυριανή κινητοποίηση. Το απόγευμα τώρα στις 6 στη Θεσσαλονίκη και πάλι θα έχουμε την σύσκεψη των σωματείων εργαζομένων από τα δημόσια νοσοκομεία της πόλης. Τη σύσκεψη οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί θα γίνει 6 ώρα το απόγευμα, προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους στα Σωματεία των Υγειονομικών εν ώψη της στάσης εργασίας που έχει προκηρυχθεί για τις 17 Φλεβάρι, αλλά και για την απεργία που έχει κηρύξει η ΟΕΝΓΕ στις 22 Φεβρουαρίου. Διορθώνω, την απεργία στις 22 Φεβρουαρίου την έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ, η Παλαιά Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, διότι και εκεί αύριο θα έχουμε αντίστοιχη σύσκεψη. Οργανώνεται από το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Έχουν προσκληθεί όλα τα εργατικά σωματεία και οι φορείς του νομού Ηρακλείου να πάρουν μέρος στη σύσκεψη. Θα γίνει 6.30 ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Και το θέμα έχει να κάνει με το συντονισμό και την προετοιμασία του Παγκρίτιου Συλλαλητηρίου για την Υγεία που θα γίνει στις 22 Φλεβάρι. Η μέρα 24 ώρες απεργίας που έχει κηρύξει, όπως είπαμε, η ΠΟΕΔΗΝ. Τέλος, αύριο Τρίτη στη Λευκάδα, το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας Βόνιτσας θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Διεύθυνση Δασών Λευκάδας στις 12.30 το μεσημέρι, με αφορμή την κατάρτιση των δασικών χαρτών. Καθώς με την κατάρτισή τους γίνεται φανερό ότι αμφισβητούνται ιδιοκτησίες και γεωργικές εκτάσεις εργαζομένων αγροτών συνολικά του Λευκαδίτικου λαού, όπως καταγγέλνει το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας. Λοιπόν, μεθαύριο Τετάρτη, τώρα 15 Φλεβάρι, έχουμε την 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία. Μουσική με βασικό αίτημα την αύξηση στους μισθούς, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, τη μονιμοποίηση των αδιόριστων και αναπληρωτών, αλλά και κατά της ατομικής αξιολόγησης προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση. Πανεκπαιδευτική απεργία, Τετάρτη 15 Φλεβάρι. Να πούμε ότι η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στα προπήλαια 10.30 το πρωί. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή και μαζική κάλεσμα μαζικής συμμετοχής και απευθύνει και το ΠΑΜΕ. Το μεσημέρι τώρα της Τετάρτης στις 12 στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου θα έχουμε κινητοποίηση που οργανώνεται από τους αγροτικούς συλλόγους του Μεσολογγίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία μέχρι την κεντρική πλατεία Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι η συγκέντρωσή τους. Το απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα, στη Βουλή, συγκεκριμένα στις 5 η ώρα, θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση, συγκέντρωση που οργανώνει η Πανυπηρετική Συνομοσπονδία Ελλάδας. Με αφορμή τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια Υπήρου και έχει να κάνει κυρίως με την ερημοποίηση των χωριών, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, τις ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και άλλα προβλήματα. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη στις 6 ώρα το απόγευμα της Τετάρτης θα έχουμε τη σύσκεψη με συμβασιούχους στις κοινωνικές δομές των Δήμων του Νομού που οργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης. Θα γίνει στο εργατικό κέντρο της πόλης. Κλείνουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, με τις στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων στην Εθνική Λυρική Σκηνή για την Τετάρτη 15 και το Σάββατο 18 Φλεβάρι αφορά την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι δύο ώρες στάσεις εργασίας θα γίνουν το πρωί από, 10, από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και για την βραδινή βάρδια από τις 6.30 το απόγευμα στις 8.30 το βράδυ. Δύο ώρες στάσεις εργασίας και την Τετάρτη 15 αλλά και το Σάββατο 18 Φλεβάρι. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το απόγευμα Τρίτη στις 5 η ώρα ζωντανά. Στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα, και σήμερα μάλλον, ο Σουηδός κιθαρίστας και τραγουδιστής Yngwie Malmsteen. Ακούσαμε σήμερα το έκτο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το Fire and Ice του 1992. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι «C'est la vie». Φίλες και φίλοι, γεια σας.